Izo mpapuro bazihawe inyuma y'inyimenyerezo bamazemo amezi atatu bakora mu bisatu bitandukanye mu ntara zine bakomokamwo arizo Muramvya, Akayanza, Ngozi na Bubanza. Izo mpapuro umushikiranganji w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumana ko amakuru Evene Butoyi amenyesha ko ari ingirakamaro.
Ubwo rupapuro rwerekana ko mwamenyereye akazi tugomba tubaronse ruzobagira akamaro kenshi muri kazoza kanyu no mu bijanye no kuronka akazi bwego. Koresha umutwe, mukoresha ubwenge bwanyu, mukoresha amaboko, mwiteze imbere, mwongere muteze imbere abanyu n'igihugu cyanyu cy'u Burundi.
Sawa umukiza Edouard yasohokeye abo batogeje imyimenyerezo y'ibanze mu kazi, asaba nyabuna kuronswa ubwo buzi bamaze iminsi imenyerezamo.
Nyakubahwa mushikiranganji, aho twagiye baratugomwe bashaka dusabe ku izina rya Leta mwaserukiye mubaho uburenganzira bwo kutugumizaho nyene. Twarabonye ko ikivi ari kinini kandi abakozi ari bake, aho twagiye twahasize ikinogo dusubizeyo burundu icyo kinogo tugifuke burundu ikizo cyongere kuboneka.
Umushikiranganji w'ugwaruka amaposita n'ubuhinga bwo gutumatumana ko amakuru ya Evene Butoyi yakuriye hone ku gitsitsi ubwo gwaruka
murazikoreshe no munsi tariki iratanga akazi. Ni ukuvuga aho mwaciye burya nihagera ko basubiriza abakukuruse muzoza mwumva batumako, nibaruha ikibanza kimwe cyangwa bibiri bazobarondera. Ariko uno munsi muvuye muri imyimenyerezo ntimugende muvuga ngo turindiye kuronka akazi, ahubwo mugende mukoresha ubwo bwenge, mugende mukoresha iyo experience mu kazi mwarose kugira ngo mwiyumvire muti mbega jewe nobaho gute, nokora iki ngaha mu kibano kugira ngo ubuzima bwanjye bwisununure. Ibyo rero birashoboka.
Izo mpanuro zo kwingunganya nizo bamwe mu bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu kazi bagiye gukurikiza. Manirakiza Alexine ni umuhinzi w'imyaka 28 avuka mu ikomine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza, yize kwigisha maze yaramaze imyaka 4 ashomereye mbere y'uko aronswa akajya kuja kwimenyereza. Avuga ko zoba ari iyungunganya mu kurindira koronka akazi.
Nimenyereje kuri Ecofor gatozo narigishe bari ibintu by'ubushomeri, turashobora kwibagira cyane ibyo bintu byatugiriye neza. Mbe turashobora ko twasubiramo ariko numvise umenga ntibikunda. Ngiye kwiyungunganya sinaguma muhira, ubu ndashobora kuca nigurira agakoresha nk'utumashini nyabitse imyuga yo gukora imishyatsi, no kwicara muhira kubera uwo mwuga wanjye ndindiriye akazi.
Kuva muri 2025 mu Burundi hanzwe kuba iriko ry'ubutegetsi, icuka kibi kavuka hagati y'Uburundi n'abahora babufasha. Guhera mu ntango z'umwaka wa 2026 Leta y'Uburundi yacitangura gutubikwa vubi, yafashe ingingo yo guhagarika itangwa ry'ubudumu bisata byayo, yongeye ihagarika uturusho ku bakozi bayo. Mu bihugu Burundi Leta akaba ariwe mukoresha mukuru. Iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi itunganywa n'ubushikiranganji bujeje ugwaruka mu gisata cyabwo kiraba iby'ubuzi mu gwaruka mu ntumbero yo guha uburambe mu kazi. Ugwaruka rwavuye ku ntebe y'ishuri zatangujwe mu 2012 kuva icyo gihe gushika no mango. Abamaze kuronswa imyimenyerezo y'ibanze mu buzi bagera ku 2026. Muri bo ubushikiranganji bujeje ugwaruka bamenyesha ko ababa 40% bamaze kuronswa ubuzi. Bumwe mu buryo bukoreshwa buva mu kiga cya Leta ariko hari n'ubundi buva mu mashyirahamwe mvamakungu. Nk'aba baronse izo mpapuro zemeza ko baronse imyimenyerezo y'ibanze mu buzi, uburyo bakoresheje bwava mu kigega mpuzamakungu FIDA kigejwe iterambere. Abo bose bakoze iyo myimenyerezo y'ibanze mu buzi baronswa agafaranga kangana n'ibihumbi 50 ku kwezi. Ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu rwaruka rw'u Burundi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.